No niin, sitten katselemme Jumalan sanaa. Ja mä olen tässä viimeisen oikeastaan kuukauden ajan käynyt läpi psalmeja. Ja olen koettanut niitä käydä läpi aika noin niin kuin vähän syvällisemminkin, ihan alkutekstiä myöten. Mutta tänään mä en kylläkään mitenkään aio porautua sen paremmin mihinkään alkutekstin hienouksiin, vaan kyllä tämä on ihan oikein ja tarkoilleen käännetty tämä pätkä, jonka mä tänään teille aion lukea. Me luetaan psalmista 108, jakeesta 2, jakeeseen 5, jossa Daavid runoilee näin pyhässä hengessä. Minun sydämeni on valmis, Jumala, minä tahdon veisata ja soittaa. Valmis on minun sieluni. Heräjä, harppu ja kannele, minä tahdon herättää aamurusko. Herra, sinua minä kiitän kansojen joukossa ja veisaan sinun kiitostasi kansakuntien keskellä. Sillä suuri on sinun armosi ja ulottuu ylitse taivasten ja sinun totuutesi hamaan pilviin asti. Aamen. Kun tätä sanankohtaa tutkin ja olin tässä menoillaan, niin Jumalan henki alkoi puhua minulle eräästä asiasta, josta nyt aion puhua ja jakaa teidän kanssanne näitä ajatuksia. Ja tämän, voisiko sanoa, saarnan nimeksi voisi vaikka panna, että uskovien valmiustila. Nimittäin tässä sanottiin, että minun sydämeni on valmis. Ja valmis on minun sieluni. Raamattu puhuu meille valmiustiloista. Hyvinkin monella eri alueella, ei vain yhden asian valmiustilasta, vaan monestakin. Ja meidän tulisi olla sydämissämme ja sieluissamme sellaisessa valmiudessa, että me voisimme tehdä määrättyjä asioita. Jos se ihminen on valmis johonkin, niin hän ei myöskään toimi millään tavalla, eikö niin? Tässä jo pelkästään urheilukilpailuissakin niin sanotaan paikoillinen ja sitten on valmiit seuraavana. Ja jos se kaveri on valmiina lähtöön, niin kyllä varmasti satasen kisassakin on hännillä, jolla ei ole valmiutta. Siinä on hyvin tarkkaa, että on hyvin valppaana ja valmis. On monia muita asioita, jos ei ole oikein hereillä eikä ole valmistautunut johonkin asiaan, niin voi jäädä tekemättä se asia. Voi käydä niin, että otan tällaisia maallisia esimerkkejä tässä, että joku nuori mies ehdottaa tyttöystävälle, että eikä mentäisikin jouluksi naimisiin. Niin voi olla, että tyttöystävä sanoo, että mä en ole vielä valmis siihen. Ja sitten ei tuu häitä jouluksi, eikö niin? Vaikka monia erilaisia asioita on, pitää olla valmis. Kun me matkustamme johonkin, pitää olla valmis lähtöön, että yleensä tulee lähdetyksi, ettei myöhästy junasta. Käy pian niin kuin tämä Ivan Orzaev, tämä marilainen nuorempi saarnaaja, tuli tässä, kuulin juuri tulkiltani, joka oli tavannut hänet tuolla Pietarissa. Heillä oli tarkoituksena tällä Ivanilla viedä eräs marilainen tyttö opiskelemaan sinne Sortavalan raamattukouluun. Ja tarkoitus oli lähteä sitten tästä Pietarista junalla sinne Sortavalaan. Ja nämä vain ei tienneet, että Pietarissa on nyt yksi uusi asema, jota ei ennen ollut ollenkaan. Muista, mikä oliko se joku Ladoski Vaksal, eli Laatokan asema. Ja ennen ne lähti ne Sortavalan junat aina Finljanskin vaksaalista, eli Suomen asemalta. Ja niin, ne menevät sinne Suomen asemalle oikein hyvissä ajoin ja huomaavat, että ei tällaista junaa olemassakaan. Ja saavat kuulla, että ei se lähde, sellaista junaa ikinä enää lähde tältä asemalta. Se on sieltä uudelta asemalta ja kaasupohjassa vetivät sitten auton kanssa ja 2 minuuttia myöhästyivät. Ja niin, tuli sitten yksi ylimerinen vuorokaus vietettäväksi Pietarissa. Ei ollut valmiutta olla ajoissa. Meillä pitäisi olla sellainen sydämen valmius. Se on jotain, mikä on meidän sisäisessä maailmassamme. Hyvin moniinkin asioihin, ja minä nyt tästä Jumalan sanasta tuon esiin muutamia sellaisia asioita, joista Raamattu puhuu, joihin pitäisi meidän olla valmis. Ensiksi luemme Luukkaan evankeliumin 12. luvusta. Olemme sen tärkeimmän valmiuden äärellä tässä. Ja täällä sanotaan jakeessa 40, Jeesus sanoo, niin olkaa tekin valmiit, sillä sinä hetkenä, jona ette luule, ihmisen poika tulee. Valmius siihen, että Herra tulee. Mä sanoisin, että mihinkään asiaan ei pidä olla niin valmis. Sekin on sydämen valmiustila, kuulkaa. Jeesus opetti, että tämä valmius oli aivan ratkaiseva tekijä siihen, ketkä ylipäätänsä pääsivät niihin häihin mukaan. Sillä Matteuksen 25:10 sanotaan, kun oli nämä 10 neitsyttä, niin eräilläpä ei ollutkaan öljyä. Ja tuli ei sitten lampussa palanut, ja he lähtivät sitä öljyä jostain jahkailemaan ja etsimään. Ja sitten sanotaan jakeessa 10, mutta heidän lähdettyään ostamaan siis sitä öljyä, ylkä tuli. Ja ne, jotka olivat valmiit, menivät hänen kansansa häihin, ja ovi suljettiin. Ja ne myöhemmin tulleet neitsyöt ei kyllä päässeet sisälle enää tämän Raamatun mukaan, vaan Jeesus sanoi heille, minä en tunne teitä. Valvokaa siis, sillä ette tiedä päivää, ettekä hetkeä. Ja tämä on mielenkiintoinen asia. Ne, jotka olivat valmiit. Miten se mitataan, ystävät, se, että on valmis? Mitä se tarkoittaa, että on valmis? On helppo sanoa, että olkaa valmiit, Jeesus tulee. Sellainen iskulause heittää tässä. Mutta sitten herää kysymys, mikä se on se olla valmis? Eikö niin? Ei se aina ollut niin selvää uskovienkaan kesken. Moni kun on tätä tyhmien viisaiden neitsyitten raamatukohtaa lukenut, niin mäkin olen kuullut monenlaisia opetuksia. Jotkut ajattelee sitä, että jos ihminen ei ole saanut Pyhän Hengen kastetta ja puhunut uusilla kielillä, niin ei voi päästä ylösottoon. Ja sitten jos on sen kokenut, niin pääsee, eli sitten melkein miten päin hyvänsä. Mutta ei Raamattu sillä lailla opeta. Ei siitä ole kysymys. Ryövärikään ei puhunut pätkääkään kielillä, mutta kyllä se kirkkauden puolelle meni. Kun ei se ehtinyt nimittäin vielä. Tällä mä yhtään vähennä sitä suurta tarvetta täyttyä Pyhällä Hengellä, ja mä tuun siihen sitten myöhemmin. Mutta ei se voi se valmiustila siitä olla kiinni. Toiseksi, kun mä oon kuullut sellaista opetusta joskus, että kun tuli palaa siinä öljylampussa, niin sehän on aina lämmin sitten se liekki, niin se, joka on palaava, niin se pääsee ylösottoon. Ja joka on semmoisessa vilpasemmassa uskossa, niin ne sitten jää maan päälle. Mutta siinäkin nousee meille syvä kysymys, että kuinka palaava sitten täytyy olla? Missä Jumalan raja menee? Onko se, että jos 100 astetta... Jos pannaan nyt vaikka selsiuksia näin, 100 selsiusta on se maksimipalavuus. En tiedä, onko täällä ketään, joka siinä 100 asteessa kiehuu sisäinen maailma tällä hetkellä. Mutta se on väkevä kysymys, jos näin on, että paljonko niitä asteita pitää olla, että vielä pääsisi mukaan, eikö niin? Ja jotka tämmöisen opetuksen mukaan lähtee menemään, niin ei voi koskaan olla varmoja siitä. Ei ole enää pelastusvarmuuttakaan, kun ei voi tietää, että onko nyt riittävä lämpö pöntössä vai ei ole. Että täytyykö olla 25 astetta vai 30, kun ei Raamattu kerran siitä mitään puhu. Ei, näin ei voi olla. Mitä Jeesuksen tarkoittama valmius tarkoittaa? Raamattuun antakaamme itsensä vastata tähän asiaan, kun on kysymys ylösnousemuksesta, joka on sama tapahtuma kuin ylösottokin, koska kuolleet nousevat silloin, ja me, jotka olemme jääneet tänne, niin me muutumme ja nousemme Herraa vastaan pilviin samassa tapahtumassa Raamatun opetuksen mukaan. Niin Raamattu sanoo näin täällä ensimmäinen korinttolaisten 15 ja 22 ja 23. Sillä niin kuin kaikki kuolevat Aadamissa, niin myös kaikki tehdään eläviksi Kristuksessa, mutta jokainen vuorollaan esikoisena Kristus. Kristus esikoisena nousi kuolleista, eikö niin? Sitten Kristuksen omat hänen tulemuksessaan. Joo, siinä se on. Valmius on sitä, että me säilytämme sen olotilan, että me olemme Kristuksen omia. Eikö niin? Joku voi sanoa, että nythän se rahkon on ruvennut ihan väljää oppia jo julistamaan. Kyllä mun täytyy sanoa, kuulkaa, että nuorempana miehenä sitä ehkä oli pikkusen varaa sanoa, kun oli paljon luuloja ja vähän tietoa, että kyllä vähintäänkin palava pitää olla, että ylösottoon pääsee. Mutta nyt kun on ollut 31 vuotta uskossa, niin mä oon huomannut, että tulee sellaisia päiviä, jolloin ihan täystyö pysyä uskossa. Minä en teistä tiedä, älä voi olla niin, että se on, että heikot sortuu elontielä ja jätkät sen kuin porskuttaa, mutta kyllä minun on täytynyt sanoa, että kyllä joskus on ollut tiukoilla. Siinä se valvominen, että säilyy Kristuksen omana. Ja nythän sitäkin opetetaan, että kun on kerran pelastettu, niin sitten olisi niin kuin mukaan aina pelastettu. Mutta tämä ei myöskään kestä Raamatun, miten nyt sanoisin, valokeilaa, tämmöinen opetus. Hebrealaiskirjeen kirjoittaja kirjoittaa hebrealaisten 10.38, mutta minun vanhurskaani on elävä uskosta. Ja jos on kysymys Jumalan vanhurskaista, niin eikö ne ole uskovaisia? Herran omia, minun vanhurskani, sanoo Herra, ovat elävä uskosta. Ja jos hän vetäytyy pois, ei minun sieluni mielisty häneen. Ei sellaista sanaa tarvitsisi kirjoittaa, jos ei olisi mahdollisuuttakaan vetäytyä pois. Eikä niin? Mutta me emme ole niitä, jotka vetäytyvät pois omaksi kadotuksekseen. Se on, kuulkaa, Herrasta luopuminen on kadotuksen ja pelastuksen kysymys. Usko on tulon jälkeenkin. Sana opettaa, että ihmisen vanhurskautta ei ollenkaan muisteta, jos hän luopuu. Mutta toisaalta, kun hän tulee Herran tykö, hänen jumalattomuuttaankaan ei enää ollenkaan muisteta, koska hän saa kaikki anteeksi. Halleluja. Näin nämä näreet ovat, jos sanois näin. Halleluja. Ja sen tähden meidän tulee pysyä Kristuksessa. Ei se ole automaattista. Jeesus sanoi, pysykää minussa. Jos kerta kaikkiaan olisi mahdoton sen jälkeen, kun on tullut uskoon, niin luopua ja joutua pois Kristuksesta, niin mitä ihmettä varten Jeesus sanoi, että pysykää minussa. Ja ensimmäinen Johannes 2 ja 28, ja nyt lapsukaiset, pysykää hänessä. Että meillä hänen ilmestyessään, eli päivänä, jona hän tulee, olisi turvaa, eikä meitä häpeällä karkoitettaisiin pois hänen tykönsä hänen tulemuksessaan. Kyllä se kuulkaa on niin, että tässä lepää silloin jo pelastusvarmuus. Kun me olemme Herran omia, henki todistaa yhdessä meidän henkemme kanssa, jolla on Jumala lapsia, eikö niin? Ja kyllä mäkin sen verran olen poikennut joskus pois, muistan, silloin uskoelämä alkuvaiheessa tein semmoisen surkean lenkin maailman kautta, niin kyllä minä silloin myöskin olin, minulla oli myöskin kadotusvarmuus. Varmuus siitä, että jos Jeesus nyt tulisi, minä en ole mukana sitten niiden joukossa, jotka lähtee. Ja Herra henki todisti sen minulle, että sinä olet, poika, menettänyt pelastuksesi. Mutta kiitos Jumalalle, että Herra veti takaisin. Ja sai uudelleen lähteä taivastielle. Kiitos Jumalalle. Se on valmiutta, että pysyy Herran omana ja seuraa Jeesusta. Kiitos Jumalalle. Miksi muuten tyhmät neitsyet olivat, etteivät ole valmiit? Mitä se öljy ja tuli merkitsee? Minä ymmärrän, että se on hengen synnyttämää elämää Kristuksessa. Kun ihminen on elävässä uskossa, kun hän on uudesti syntynyt, niin Jumalan henki synnyttää joka päivä hänessä sitä uutta elämää. Täällä Raamatussahan sanotaan näin roomalaiskirjeessä 7. luvussa ja jakeessa 6 ja sen loppuosassa. Me palvelemme Jumalaa hengen uudessa tilassa. Kiitos Jumalalle. Pyhä henki synnyttää meissä koko ajan sitä uskon elämää. Elämää Kristuksessa. Halleluja. Ja se onkin valtava asia. Eihän tässä muuten mitenkään pysyisi uskossa. Ei millään keinoin. Eikä me ollaan jokainen lihan puolesta sellaisia, että me ajatellaan mieluummin jotain muuta kuin Jumalaa. Mutta kun pyhä henki synnyttää meissä koko ajan tuota elämää, niin se nostaa meidän sieluamme taivaallisiin. Kiitos Herralle. Herra nostaa, kantaa, pelastaa. Herra vaikuttaa meissä uskon elämään. Jumala vaikuttaa tahtomista ja tekemistä. Eikö niin? Varmasti luottaen siihen, että hän, joka hyvän työn on aloittanut, vie sen päätökseen. Meikämanne ei ainakaan selviäisi ollenkaan, kuulkaa, jos ei voisi luottaa siihen. Ei mulla ole mitään muuta, mihin luottaa. Kun että Herra, vaikuta sinä minussa. Vaikuta tahtomista ja tekemistä. Vaikuta sinä minussa, että minä pysyn sinussa. Kiitos Jumalalle. Mutta jos mä en halua pysyä, niin ei Jumala väkisin, kuulkaa, ketään vie taivaan. Jos hän vetäytyy pois, ei minun sieluni mielisty häneen, sanoo Jumala. No niin, valmius Herran tulemukseen on väkevä asia. Toiseksi Raamattu puhuu valmiudesta, joka on sellainen, että me saatamme olla kyllä ihan pelastettuja. Mutta meiltä puuttuu valmius erääseen asiaan, josta minä luen täältä Efesolaiskirjeen 4:11-12. Ja hän antoi muutamat, siis Jumala antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi, mitä varten. Tehdäkseen pyhät, eli uskovaiset, täysin valmiiksi palveluksen työhön. Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Että olisi valmius astua palveluksen työhön. Tämä koskee joka iikkaa, joka on uskossa. Koska ei tässä sanota, että tehdäkseen pyhät paitsi Moilasen joka ja kenties sieltä sitten Järvisen Timon, niitä tämä ei koske, mutta muita pyhiä koskee kyllä tämä Jumalan suunnitelma. Näin ei lue, vaan kyllä Jumalalla on tarkoitus kaikkien Jumalan lasten kohdalla vaikuttaa, että heille tulisi semmoinen valmius palveluksen työhön. Ja mitä se merkitsee? Ensimmäinen asia on se, että meillä on palvelijan mielen laatu, eikö niin? Halu palvella. Se on valmiustila sekin. On paljon uskovia, joilta puuttuu kokonaan tämä valmius, koska heistä on vastenmielistä ajatellakin. Kuulkaa, ei tästä kauaa, kun mulla tuli eräskin sisar keskustelee kanssa ja sanoi, että Jumala on puhunut, että täytyisi palvella jollain tavalla. Ja ihminen oli ollut uskossa jo ainakin 10 vuotta. Näyttö, voi veljet, että näinkö on asiat ollut tämänkin kohdalla, että näin kauan Jumalan täytynyt yrittää tätä valmiutta tuoda tähän sydämeen. Valmis on sydämeni, valmis on minun sieluni. Onko sinulla se valmius, että sinulla on sellainen halu, että minä tahdon palvella Herraa? On olemassa niin sanotut alttiuden kengät. Raamattu sanoo Efesolaiskirjeen 6. luvussa, jakeesta 13 näin. Sen tähden ottakaa päälle ne Jumalan koko sota-asu. Ja mitä varten? Voidaksenne pahana päivänä tehdä vastarintaa? Siis osa sota-asusta on sitä, että voi pahana päivänä tehdä pirulle vastarintaa. Mutta toinen puoli on sitä, ja kaikki suoritettuanne pysyä pystyssä. Siis ei ainoastaan tehdä vastarintaa, vaan kyetä samalla, kun tappelee pirua vastaan, vielä tekemään kaikki, mitä Jumala haluaa meidän tekevän. Toisin sanoen, että me palvelemme Jumalaa. Halleluja. Ja siellä sanotaan jakessa 15 sitten se, mikä on nimenomaan se kaikki suoritettuanne edellytys. Kenkinä jaloissanne alttius rauhan evankeliumille. Kenkinä alttius rauhan evankeliumille. Mä muistan, kun mä olin tullut uskoon, mä tästä ennenkin tainnut puhua täällä, mutta mä voisin ihan merkitä, panna vaikka siihen messinkin kyltiin siihen talon seinään. Tässä kohtaa Pauli Rahkonen antautui Jumalalle, että hän palvelisi Herraa. Katsokaas, kyllä mä olin tullut uskoon ja elin onnellista elämää ja kiittelin Herraa pelastuksesta ja kaikkea. Mutta mä tiesin sisäisessä maailmassa, että jotain multa nyt kuitenkin vielä puuttuu. Ja vihdoin Herra pääsi siinä sanomaan, että kuule, sulta puuttuu se, että sinä et palvele minua. Sinulla ei ole palvelutehtävää. Ja siinä kohtaa minä sitten sain sanotuksi Herralle, että voiko järjestää tämän asian. Minä olen altis omalta puoleltani vastaanottamaan palvelutehtävän. Mitä vaan annatkin, niin minä olen valmis. En mä määritellyt, mitä pitäisi ruveta tekemään. Olkoon se mitä tahansa. Ja 2 tunnin päästä se asia oli hoidettu Jumalan puolelta. Halleluja. Se on ihmeellinen juttu. Syntyi valmius. Sain alttiuden kengät. On surkeita, että siitähän se seurakuntien ongelmat johtuvat pitkälti, että on niin vähän niitä, joilla on se valmius palveluksen työhön. Vaan asia kasautuu harvojen harteille. Jumala haluaisi koko rintaman leveydeltä, että me voisimme palvella Herraa. Se väkevämpää herätystä on, mitä useammilla on alttiuden kengät jalassa. Se on ihan selvä asia. Joskus taas voi johtua siitä tämä epävalmius. Voisiko sanoa sellaisesta aika pätevästä syystä, että mä nyt haluan vapauttaa joitain ihmisiä, ettei väärällä tavalla kanna nyt murhetta omasta kohdastaan. Joskus voi olla niin rankat taistelut oman itsensä kanssa. On tämä tehdä pahana päivänä vastarintaa, niin raju ottelu. Että ei siinä pysty keskittymään kerta kaikkiaan palveluksen työhön, kun on täys tekeminen, että pystyy pysymään pystyssäkään. Ja mä otan esimerkkejä, esimerkiksi Jeesus itse. Kun hän oli kastettu ja täytetty pyhällä hengellä Jordanilla, niin Raamattu sanoi, että henki, Jumalan henki vei hänet erämaahan kiusattavaksi. Ei Jeesus siellä palvelu ketään. Hänellä oli siellä taistelu saatanan kanssa. Hän oli koetuksissa ja kiusauksissa siellä. Kuule, sinunkin elämääsi voi tulla sellaiset ajat, että ollaan niin lujilla, että hyvä kun pysyy pystyssä. Mutta kun sieltä tullaan, kun Jeesus tuli erämaasta voittajana, Raamattu sanoo, hän meni täynnä pyhää henkeä erämaahan, mutta takaisin hän palasi hengen voimassa. Ja se on 2 eri asiaa. Kuulkaa, me voimme, ja meidän tuleekin joka iikan täyttyä pyhällä hengellä. Mutta ei se takaa, että me toimimme Jumalan voimassa siltikään. Jumalan hengen, me saamme hengen, mutta hengenkin täytyisi saada meidät vielä. Siinä se ero. Joo. Mutta kun sieltä tullaan sieltä erämaasta voittajina, niin Jumalan henki on saanut meidät. Ja silloin me voimme toimia hengen voimassa. Halleluja. Kun ajattelemme Paavalia, niin Raamattu sanoi, että hän oli Arabian erämaassa pitkän aikaa. Ei hän palvellut ketään silloin. Jumala johdatti hänet sinne. Niin, jos sulla nyt sattuu olemaan sellainen taistelujen aika, niin minä vapautan sinun Jeesuksen nimessä oikein, että älä nyt kanna huolta mistään muusta, kun koota päästä siitä taistelusta voittajaksi, niin kyllä se urkenee se palveluksenkin tehtävä. Ja joskus ollaan ihan omasta syystämme niin haavoitetussa tilassa, että meillä ei ole valmiutta palvella. Esimerkiksi Pietari, kun hän korskassaan sanoi, että vaikka kaikki muut sinut jättäisi, niin minä en ikinä, niin eikö sitten käynyt niin kuin kävi, te muistatte. Kukko kiekas siellä ja kaveri totesi, että on 3 kertaa kieltänyt Jeesuksen. Kiroille viimeisellä kerralla. Kuulkaa, ei ollut, eikä toiset pojat paljon parempia ollut. Kaikki ne Käpälämäkeen lähti. Kaikki kielsi oikeastaan Jeesuksen. Mutta mitä sitten? He oli lukittujen ovien takana juutalaisten pelosta. Ei heillä ollut rohkeutta eikä ruutia, koska he olivat sisäisesti sydämeltä ja sielultaan haavoitetut tämän takaiskun tähden. Sen tähden nämä takaiskut pitää hoitaa kuntoon. Ja kun sitten Pietari oli siellä kalassa ja Jeesus rannalla, niin Pietari kraalaa uiden sinne Jeesuksen luokse. Ja siellä sielu hoidetaan. Jeesus itse hoiti. Ja Pietarille tuli jälleen valmius ja Jeesus saattoi sanoa, kaitse minun lampaitani. Hänelle annettiin taas innoitus palvelustehtävä ja vielä sanottiin, että oottele tässä nyt vielä muutama päivä, että teidän päällänne puetaan voima korkeudesta, niin johan repii. Ja niin tekikin. Halleluja. Se oli sitä valmiutta, eikö niin? Joskus taas, mä nyt puhun vanhoille uskoville, sellaisille niin kuin minäkin, ja niin joskus käy taas sillä tavalla, että me yksinkertaisesti olemme vaan jollain lailla menettäneet terämme. Oletteko huomannut koskaan semmoista, että olette kauemmin ollut uskossa? Oletko sä Koskinen menettänyt teräsikin? Joo. Mutta näin sanoi Raamattu, saarnaaja 10.10. Jos rauta on tylsynyt, eikä terän suuta tahkota, täytyy ponnistaa voimia, mutta hyödyllinen kuntoonpano on viisautta. Joskus meitä viedään sellaiselle paikalle ikään kuin telakalle, että meitä kuntoon pannaan, että meillä tulisi jälleen se valmius olla palvelija. Jos rauta on tylsy, olkaa kyllä terä tylsyy aina väliin. Ja jokainen, joka on vähän yrittänyt tylsällä terällä tehdä töitä, niin huomaa, että kyllä se on sitten viheliäistä puuhaa. Mutta kun on vähän tahkottu, kuulkaa, ja taas on niin, että hyvä, että peukalolla uskaltaa koettaa. Niin johan lähti, kuulkaa. Moilanen tietää, kun se on kirvesmies, että mitenkä terävillä vehkeillä on hyvä tehdä työtä, eikö sotki? Mutta tylsät vehkeet tekee mieli heittää lähinnä järveen. Joo, kyllä kuulkaa, Jumala osoittaa meille, että hyödyllinen kuntoonpano on viisautta. Ja se koskee meitä. Meitä täytyy panna välillä kuntoon, että me löytäisimme jälleen valmiuden. Edelleen sanoisin näin, että nyt puhun vähän aikaa uskossa olleille. Joskus ei ole täyttä valmiutta ainakaan palveluksen työhön sen tähden, että on vähän puutteelliset varusteet vielä. Kyllä se hyvä olisi, että olisi jotain sanantuntemusta, ettei ihan pöhlöjä puhuisi. Koskinen jossain sairas siitä hyvin. Se oli sen verran viisas mies, että se veikin sitten vaan ihmisiä rukoushuoneelle, että häntä viisaammat sitten opetti. Kun ei mies vielä itse tiennyt mitään, hän toimi niillä aseilla, joita oli, ja se olikin oikein. Mutta kaikkiin tehtäviin ei ole valmiutta, kuulkaa. Sen tähden, että on puutteellinen varustus niihin tehtäviin. Ei sitä me oikein voi olla saarnaaja, jos se ei tunne sanaa. Toiseksi, kyllä määrätyn asteinen pyhitys pitäisi olla, että voi olla kelvollinen ja valmius sellaisiin palvelustehtäviin. Ettei nyt ihan toisella kädellä pura sitä, mitä toisella rakentaa. Pele muistaakseni, että johonkin sinne pohjoiseen lähtee raiteelta 2. Ja sitten helluntalaisten telttakokoussarja on kello 19 siellä ja siellä. Kuka oli ollut se, olisiko ollut Närhin Timppa vai kuka, joka oli onnistunut saamaan läpi aseman kuulutukseenkin sen, että milloin helluntalaisten teltta on. Menkääpäs kokeilemaan, kuka teistä siihen pystyy. Se vaatii armoitusta. Eräillä on tällaista armoitusta. Sitten mä tiedän yhden sisaren, niin kuulkaa, sillä on valtava hieno armoitus tuoda aina kokouksien ihmisiä. Mä en tiedä, miten ne aina tarttuukin se hihaan kiinni. Mutta sitten senkin kohdalla on silleen, että sitten kun ne ihmiset tulee uskoon, jos ne jää, niin kuin hänen poikansa sanoi, minuutiksikaan minun äitini kanssa selkeä, kun on tullut uskoon, niin peli on menetetty. Sillä ei ole minkäänlaista taidollisuutta sitten siitä eteenpäin. Mutta hänellä oli kuitenkin se talentti, että hän toi ja ihmisiä tuli uskoon. Niitä on monenlaisia ihmeellisiä hengen, semmoisia erikoisia armoituksia, joita me tarvitsemme, että me olisi valmius moniin tehtäviin. Sitten menen lähelle tätä asiaa, mutta tämä ei ole palvelukysymys, mistä nyt kuitenkin puhun. Täällä sanotaan näin, ensimmäinen Pietari 3.15. Vaan pyhittäkää Herra Kristus sydämissäni ja olkaa aina valmiit vastaamaan jokaiselle, joka teiltä kysyy sen toivon perustusta, joka teissä on, kuitenkin sävyisyydellä ja pelolla. Pitään hyvän oman tunnon, että ne, jotka pärjäävät teidän hyvää vaellustanne Kristuksessa, joutuisivat häpeään siinä, mistä he teitä panettelevat. Olkaa aina valmiit vastaamaan jokaiselle, joka teiltä kysyy sen toivon perustusta. Todistusvalmius. Kuulkaa, tätäkin asiaa voi toteuttaa hyvin kahdella tavalla. Me voimme olla sellaisia, että me luemme, oi, katsopas vaan, täällä on tällainenkin sana, olkaa aina valmiin vastaamaan, Herra auta, ettei nyt vaan kukaan kysyisi mitään. Ja elää oikein silleen, ettei vaan kukaan, silleenkin pystyy kuule hiihteleen täällä, ettei kukaan takuulla kysy mitään. Mutta sitten ne, joilla on niin kuin tulta vähän enempi täällä sisukunnassaan, niin koettaa sitten kaikella tavalla päästä siihen, että ja vähän niin kuin järjestääkin sitä tilannetta siihen malliin, että ne nyt kysyisi. Sitä voi vaikuttaa siihenkin, kuulkaa. Ja sitten heti kun kysytään, niin lojauttaa tulee. Se on muuten aika hyvä homma. Mä oon huomannut sen. Mä oon katsellut tässä todistamishommassa sellaisiakin kavereita, jotka, joiden taidollisuuden aste on melko matalalla. Nimittäin luulee, että ihmisen voi väkisin syöttää uskoa. Pakko syötöllä ei käynnisty kuin traktorit, asia näin. Ne, jotka joskus traktorin kanssa olet tekemisissä, niin pilottia kun lykkää sinne, niin kyllä lähtee missä pakkasessa vaan. Tosin kone voi paukahtaa hajalle. Mutta se muista yhdenkin kaverini, niin se roikkuu toisten liivissä kiinni 100 metriä ja melkein tuli kintut tutina perässä, kun ne ihmiset pakenivat ja se roikkuu kiinni ja veti korvaan koko ajan tykitti evankeliumia. Ei kyllä ketään uskoon tullut. Mutta kun saa ihmiset siihen, ne rupeaa kysymään. Ja siihen voidaan vaikuttaa. Niin niiden oma sydän on jo jollain lailla auki, kun ne kerran kysyy. Eikö niin? Suljetuille sydämille on tosi paha saarnata. Mutta avoimille on helppo heittää siementä sinne hyvään maaperään. Kiitos Jumalalle. Meidän tulisi olla todistusvalmiudessa. Mä oon miettinyt, mikä sitä todistusvalmiutta sitten vie meiltä ja miksi se heikkenee meissä. Ja mä ajattelen, että tämä lukemamme kappaleen loppuosa pikkusen ehkä vastaa siihen, kun sanotaan, että pitää hyvän oman tunnon, että ne, jotka pärjäävät teidän hyvää vaellustanne Kristuksessa, joutuisivat häpeään siinä, mistä he teitä panettelevat. Mä vähän luulen, että jos Me sisäisessä maailmassa tiedämme, että meidän elämämme todistus on jyrkässä ristiriidassa sen suun todistuksen kanssa. Niin me ei oikein helposti saada suutamme auki, eikö niin? Koska oma tuntomme, tässä sanotaan pitää hyvän oman tunnon, mutta jos ei se olekaan hyvä, jos se syyttää meitä, jos se kertoo meille, kuule, sulla ei omakkaan asiat kunnossa. Kuulkaa, silloin on tosi vaikea sanoa mitään, eikö niin? Edelleen palaamme näihin erilaisiin valmiuksiin. Otamme täältä sellaisenkin valmiuden. Minä Lahdessa pidin tästä koko aiheesta raamattokunnin. Mutta täällä on tällainen, minkä me luimme heti aluksi. Minun sydämeni on valmis, Jumala, minä tahdon veisata ja soittaa, valmis on minun sieluni. Herra, sinua minä kiitän kansojen joukossa, veisaan sinun kiitostasi kansakuntien keskellä. Kiitos ja ylistysvalmius. Kuulkaa, kyllä se sellainen asia on, että ei se mitenkään pahitteeksi ole. Sellaiset uskovat, kuulkaa, jotka ei tarvitse kuin aina pienen sysäyksen, ei tarvitse tapahtua paljon mitään, että ne on siellä ylistyksen puolella, niin se on hieno asia, eikö niin? Mutta sitten kun seurakunta koostuu semmoisista tyypeistä, jotka vaan jurottaa koko ajan, eikä vahingossakaan kiittele Herraa, niin pelkkä rukouskokouskin muotoutuu, kuulkaa, aika raskaaksi, mä sanoisin näin. Sellaiset halleluja-mummut, minä en nyt puhu sellaisista hömpänpömppätyypeistä, raamat, jotka elelevät miten sattuu ja ylistelevät Herraa, sillä Raamattu sanoo, että oikeaa mielisten on sovelias Herraa ylistää. Mutta mä puhun nyt ihmisistä, jotka on ihan elävässä uskossa ja verellä puhdistettuja, niin ei niilläkään kaikilla vaan ole sitten aina se ylistysvalmius olemassa. Ja mä näen tämän asian sillä tavalla tässä psalmissa, kun puhutaan, sitten jatkuu, miksi tämä kiittää kansanjoukossa, sillä suuri on sinun armosi ja ulottuu ylitse taivasten ja sinun totuutesi hamaan pilviin asti. Raamatussa on mielenkiintoinen sanapari, armo ja totuus. Jeesus oli täynnä armoa ja täynnä totuutta, eikö ollutkin? Mä oon psalmeja nyt lukenut tähän asti, niin sieltä löytyy ihan jatkuvasti nämä kaksi sanaa, armo ja totuus. Mutta nyt, kuinka korkealle ulottuu totuus, lukekaas, psalmi 108 ja 5. Sinun totuutesi ulottuu hamaan pilviin asti. Se on siis tosi korkea. Mutta kuinka ylös armo ulottuu, lukekaa se. Sillä suuri on sinun armosi, se ulottuu ylitse taivasten. Siis vielä totuudenkin yläpuolelle. Ymmärtäkää minua oikein, totuus pitää olla. Mutta jos me olemme aina vaan pelkän totuuden tunnossa, niin me emme ylistä Herraa. Meidän pitää olla vielä yli totuudenkin tunnon, armon tunnossa, niin me ylistämme Herraa. Halleluja. Ymmärrättekö, mitä mä ihan takaa? Joskus on ihmisiä, jotka on niin totuuden tunnossa, se on kyllä sinänsä hyvä, mutta eivät pääse armon tuntoon, on kireinä kuin viulun kielet. Uskoelämä yhtä silkkaa huokailua. Sitten on taas toisia, joilla ei ole mitään totuuden tuntua, sekin on täysin tyhjä arvosta, koska Jeesus oli täynnä kumpaakin. Mutta totuuden, armon täytyy nousta totuudenkin yläpuolelle. Ymmärtäkää tämä asia nyt oikein, ainakin tämän Raamatun mukaan. Eikä se vähennä totuudesta mitään, eikö niin? Totuus ulottuu yhä pilviin asti. Vaikka armo ulottuisikin sen yläpuolelle vielä. Halleluja. Hengen täyteys on myöskin sellainen asia, kun sana sanoo, että älkää juopuko viinistä, vaan täyttykää hengellä. Niin mikä sen seuraus sitten on, kun täyttyy hengellä? Niin täällä sanotaan se asia aika voimallisesti. Ja Efesolaisten 5.19. Puhuen keskenään psalmeissa kiitos virsillä, hengellisillä laulua, veisata ja laulaen sydämessäne Herralle. Kiittää aina Jumala ja Isää kaikesta meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kuulkaa, kun on hengen täyteinen sisukunta, kuulkaa, niin on ihme, jos ei yhtään kiitetä Herraa. Niin monta kertaa, kun minä olen täyttynyt pyhällä hengellä, niin aina on sen ehdoton merkki ollut, että minä olen myöskin ylistänyt Herraa. Eikä se ole teeskentelyä, se on todella tullut sieltä, koska pyhä henki tuo sen. Mutta jos hengen virta lirisee, kuulkaa siellä niin kuin kuivunut kesäpuro loppukesästä, että pikkusen, ettei sammakon poikasillakaan enää missä elää, niin kuulkaa, ei siellä paljon ylistykset myöskään kaiju meidän sisäisessä maailmassamme. Mutta Daavid sanoi, minun sydämeni on valmis. Onko meidän sydämemme valmiustilassa ylistämään ja kiittämään? Eikä tarvitse kovaakaan sysäystä kuin joku pieni asia heti, että niin kuin tässä, että joku kantoi mun laukkua vähän matkaa, niin halleluja, Herra lähetti jonkun kantaa laukkua. Joo, niin se on. Mutta sitten kun on siellä Nurinakadun puolella, niin toikin tyyppi tuli tähän norkoineen. Joo, huomaatteko? Sitten se on muuten herätyksenkin kannalta, että jos on oikein semmoinen ankea ja sellainen ilmapiiri ja kansa istuu kokouksessa hirveän synkän näköisinä ja tulee ihmisiä, jotka ei ole vielä uskossa, niin ajattelee, voi kauhea. On niin kuin se särkkä kerto, kun pikkulapset leikkivät hiekkalaatikolla ja sitten ne keksi vielä sellaisen leikin, että ne juoksivat vintille ja haki oikein mustat huivit ja veti ne oikein kirjalle, oli niin appamen näköisiä kuin osasi, ja kun isä ja äiti meni ohi ja kysyivät, mitä te lapset leikitte? Me leikitään uskovaista. Ei se just niin kuin vedä, eikö niin? Mutta miksi 3000 sielua pelastui helluntaina? Koska opetuslasten yltä oli riisuttu masennuksen vaippa ja heidän ylle oli vuodellettu iloöljyä. Hallelujaa. Kiitos Jumalalle. Ja ne totesi tässä jotain. Stefanuksenkin kasvot loisti kuin naantalin aurinko, kuin enkelin kasvot, vaikka kivisade oli. Hallelujaa. Hän iloitsi. Minä näen Jeesuksen. Edelleen tässä, jos sallitaan, mä vielä nopeasti käyn tässä näitä valmiuksia. Yksi valmiuden laji on täällä toinen, Timoteus 2.21. Jos nyt joku puhdistaa itsensä tämänkaltaisista, tulee hänestä astia jaloa käyttöä varten pyhitetty, isännälleen hyödyllinen, kaikkiin hyviin tekoihin valmis. Hyviin tekoihin valmis. Ei tämä tarkoita palveluksen työtä. Hyviin tekoihin, mitä ne on. Mä otan yhden esimerkin, kun ihan omasta elämästäkin, joskus sokeakanakin nokkaseen jyvän, niin on ollut semmoinen valmius, että on Jumala päässyt johdattamaan tällaisissa asioissa. Sillä Raamattu sanoo, että meidät on pelastettu mitä varten? Mitä varten me olemme? Efesolaiskirjeestä se löytyy, mä luen sen teille nopeasti. Efesolaisten toisessa luvussa se sanotaan, sillä me olemme hänen tekoonsa luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut. Miten pääsis niihin töihin, jotka Jumala on valmistanut? Pitää olla valmis. Ja mitä se tarkoittaa? Mä muistan, kun menin ihan vaan kesämökille, erään kerran tuossa ja siellä kesämökillä en tiedä mitä teinkään. Kun yhtäkkiä Jumalan henki pääsi puhumaan mulle selvästi ja sanoi, että lähde sen ja sen veljen luokse. Ja niin minä lähdin sen ja sen veljen luokse sitten siitä ajelemaan autolla ja soitan ovikelloa ja kun avaa mies oven, niin hän murtuu itkemään. Ja kiitos Jumalalle, että hän lähetti sinut juuri nyt. Oli niin tavattoman vaikeeta. Kuinka joskus hyvä työ on, että on oikeaan aikaan oikeassa paikassa. Joskus voi kuulla, kun Herra sanoo, käy sen ja sen luona, vie sinne vaikka 5 leipää ja maitopurkki. Ja kuulkaa, mä tiedän kokemuksesta, kun on ollut ahdasta tällaisilla vapaan suunnan saarnaajilla, niin nyt mulla on hyvin ja helposti asiat, mutta on ollut tosi vaikeitakin aikoja. Ja kun joku tulee juuri oikeaan aikaan, hänellä saattaa olla esimerkiksi vaikka se puuttuva summa, joka puuttuu jostain laskusta. Ihan se voi olla markalleen tai nykyään eurolleen, sentilleen. Hän sanoi, että Herra kehotti, että me kuulisimme tämmöisiä kehotuksia, olisimme valmiit, hyviä töitä varten. Oppikoot meikäläisetkin tekemään hyviä töitä, sanoi Paavo. Kyllähän me voidaan summa mutikassa tehdä sitä tai tätä, mutta että siinä olisi se osumatarkkuus, jonka Jumalan henki tuo siihen. Että Herraa ylistettäisiin, että ihmeellinen Jumala, kun se lähetti kerta kaikkiaan tuon Viikilänkin just oikeaan aikaan, ja just toi sitä, mitä nyt just tarvittiin. Niissä Jumalan teot näkyvät, eikö niin? Jos vaan summamutikassa tehdään niin kuin Lions Clubin leidit, kuulkaa hyvän tekeväisyyttä, niin kunnia tulee meille. Mutta kun Jumala pääsee meitä käyttämään, niin kunnia tulee Jumalalle. Hallelujaa. Ja siihen liittyy määrätty sellainen uhrivalmius. Olkoon se rahallista tai mitä, ei se kuulkaa. Se on aika vaikea Herran kehottaa, että meidän vie sille ja sille nyt se 5 leipää ja maitopurkkia, 1,5 kiloa jauhelihaa, jos on lompakko niin kireessä, että sieltä ei vahingossakaan heru mitään kellekään muille. Ja nyt sanotaan näin täällä toinen korinttolaiskirje 9. luku siitä alusta. Pyhien avustamisesta minun tosin on tarpeetonta kirjoittaa teille. Sillä minä tunnen teidän alttiutenne, siis valmiutenne. Ja siitä minä kehun teitä makedonialaisille, että näet Akaja on ollut valmiina. Niin. Ne oli valmiina pyhien alustamiseen. Enempi ei tarvitse lukea. Saa lukea, jos haluatte. Kysymys oli varoista. Ne olivat valmistautuneet antamaan varoistansa. Joskus täytyy valmistautua antamaan ajastansa. Joskus täytyy valmistautua antamaan, vaikkapa ottamaan asuntoonsa, ainakin kylään ihmisiä häiritsemään. Ei se aina ole, kuulkaa, helppoa. Meidänkin emäntää joskus ihan nääntyä, kun maallisessa työskin ja sitten ramppaa sakkia koko ajan kuin holli tuvassa. Mutta ei parane mennä sanoa Jumalalle, että älä vaan lähetä ketään. Viimeiseksi sellainen valmius, joka on korkeampaa matematiikkaa. En tiedä, ollaanko me kukaan siihen vielä valmiit. Mutta täällä apostolien 21 kerrotaan, kun Paavali tuli lähetysmatkalta sinne Israelin maalle. Ja sitten hän meni sinne evankelista Filippuksen tyköön ja sinne tuli Agabus profeetta ja profetoi, että Jerusalemissa Paavali sidotaan ja annetaan pakanain käsiin, niin siellä apostolien 21.12 sanotaan, kun sen kuulimme, pyysimme sekä me että ne, jotka siellä asuivat, ettei hän menisi Jerusalemiin. Silloin Paavali vastasi ja sanoi, mitä te teette, kun itkette ja särjette minun sydäntäni, sillä minä olen valmis. Minä olen valmis. En ainoastaan käymään sidottavaksi, vaan myöskin kuolemaan Jerusalemissa Herran Jeesuksen nimen tähden. Ja tämä Paavalin puhe ei ollut katteettomia lupauksia, niin kuin Pietarin oli, joka lihallisessa ylpeydessään sanoi, että vaikka kaikki muut jättäisi, minä tässä olen pikkusen eri kastissa kuin nämä toiset. Vaikka kaikki muut jättäisi, minä en. Kuulkaa, se on nöyryydessä puhuttava, kun puhuu tämmöisiä. Minä olen nähnyt monen lupaavan paljon, mutta sitten kun on tullut lupauksen lunastuksen kohta, käy melkein niin kuin sille yhdelle sisarelle, joka uhosi lähetystyöhön lähdöstä. Ja sitten yhtäkkiä, kun hänet piti jo ihan lähettää, niin hän ilmoitti, että lähekkään mä löysin hyvän miehen ja menin naimisiin. Ja sen erätysliikkeen johtaja sitten oli ymmärrettävästi syystä pikkusen närkästynyt tähän, kun sentään oli jo sovittu kaikki lähettämispäivätkin muistaakseni. Ja sanoi, että julkisesti, että sisaren lähetysnäky vaihtui miesnäkyyn. No, eihän siinä mitään. Kyllä se miesnäky sai olla olemassa, mutta ei olisi kannattanut ihan niin voimakkaasti puhua. Eikö niin? Mutta Paavalilla oli todellista Jumalan antamaa valmiutta. Kärsimystielle. Ja nyt Jeesus kutsuu meitä kyllä olemaan valmiit jotain kärsimäänkin, sillä Raamattu sanoo näin, Matteus 10, 24, ei ole opetuslapsi opettajansa parempi eikä palvelija parempi isäntänsä. Opetuslapselle riittää, että hänelle käy niin kuin hänen opettajalleen, ja palvelijalle, että hänelle käy niin kuin hänen isännälleen. Kuinka monta kertaa Jumala on kysynyt, riittääkö sinulle? Riittääkö sinulle? Jeesuksella ei ollut mihin pään kallistaisi. Jeesus sai jatkuvasti kokea vainoa ja pilkkaa. Hän kulki kärsimystien. Riittääkö? Opetuslapselle riittää. Siis ei sanota erikoispyhille, vaan opetuslapsille. Ootko sä opetuslapsi? Riittääkö meille? Onko valmiutta? Me tarvitaan paljon Jumalan armoa, että meidän sydämemme tältäkin kohtaa tulee sille kohdalle, että me voidaan sanoa, niin kuin tässä psalmissa sanottiin, minun sydämeni on valmis, Jumala. Minun sydämeni on valmis. Valmis on minun sieluni. Rukoillaan. Herra, tässä ollaan oltu hetki kasvojesi edessä ja tutkittu Jumalan sanaa ja nähty, että ei me näihin mihinkään näihin asioihin päästä sisälle käytännössä, ennen kuin meidän sydämessämme on valmiustila. Herra, ei se tule vain, että me hurskaasti kuuntelemme saarnoja tai jotain harjoitamme uskontoa. Herra, meidän sydämissämme täytyisi tapahtua aina jotakin. Sydämen pitää olla valmis sinun tulemiseesi. Herra, että meidän sydämemme on annettuna sinulle ja me seuraamme Jeesus sinua. Että me olisimme valmiit ylösottoon. Herra, meidän sydämessämme pitää olla alttiuden kengät ja halu palvella, että me olisimme valmiit palveluksen tehtäviin. Herra, meidän elämämme todistus pitää olla sellainen, että meillä olisi myös sanojen todistuksen valmius. Herra, että me olisimme kiitos ja ylistys valmiita, täynnä pyhää henkeä ja armon tuntoa. Että me olisimme valmiit hyviin tekoihin, sana sanoi, joka puhdistaa itsensä, koska epäpuhtalla mielellä me viemme kunnian ja kerskaamme tuli tehtyä niin ja näin. Herra, ja tämä kärsimystien valmius, ja Jeesus, en minä tiedä, kuka on valmis ja olenko minä itsekään. Mutta Herra, sydän, sitä sinä muokkaat, sinä teet sillä työtä. Ja me pyydämme, Herra, valmista meidän sydämiemme näihin valmiuksiin. Aamen.